Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Mana bu nusxa yangi nusxa 4-chi marta chop qilinishi ekan. Fiqhun nafs kitobini 4-chi bosmasi. Mana shu yilda chiqqan. 1445-yil. Oldingi nusxalardan ba'zi bir joylar o'zgartirilgan ekan. O'shanga mana shu nusxadan o'qib boraveramiz. Eski nusxalarga ham qarab turamiz inshaalloh. Bu yerda mana namoz bobida biz namoz bobini o'qiyapmiz-da. Namoz bobida ikkinchi rivoyat, ikkinchi qissa Abu Dardo radhiyallohu anhu ni aytgan so'zlari. Abu Dardo radhiyallohu anhu eng ulug' sahobiylardan bilasizlar. Aytayaptilarki, min fiqhil mar'i iqbaluhu ala hajatihi hatta yuqbila ala salatihi va qalbuhu farighun. Kishining fiqhi, ya'ni ilmni anglab yetishi degani, fiqh degani bir ilmni o'rganish va o'shani yaxshi tushunish. O'rgangan narsasini yaxshi tushunib, anglab yetganligiga dalolat qiladigan belgilardan biri namoz o'qimoqchi bo'lsa, mana shu o'qimoqchi bo'layotgan namozidan oldin qandaydir bir bajarmoqchi bo'lib turgan ishi bo'lsa, ana shu ishini avval bajarib olib, keyin namozga kirishadi. Nimaga desa, namozida xayoli bo'linmasligi uchun. Miyasida, dilida niyat qilib qo'ygan, bajarishim kerak deb aytib qasd qilib qo'ygan ishi bor, xayolini bo'lib turibdi. Hozir qilishi ham mumkin, sal keyinroq ham qilishi mumkin, lekin keyinroq qilaman desa, o'sha keyinroq degan vaqt kelguncha miyasi chalg'ib turadi shu narsa bilan. O'sha vaqtgacha xayoli bo'linib turadi mana shu ish bilan. Shu orada endi namoz o'qimoqchi. Agar ilmli odam bo'lsa va ilm olganda ham anglab, tushunib yetgan odam bo'lsa, namoz o'qiyotgan paytimda xayolimni bo'lmasin mana shu ish, tezroq shu ishni bajarib shu ishdan qutulib olay. Bitirib qo'yib, qutulib olib, xotirjam, bemalol namoz o'qiy deydi. Bu o'sha odamning ilmiga dalolat qiladi. Bu Abu Dardo radhiyallohu anhu ning gaplari qayerdan olingan desiz? Hadisdan olingan. Hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima deganlar? Agar sizlarni biringizga ovqati, taomi taqdim etilsa va bu yoqda namoz vaqti kelib, namoz vaqti bo'lib qolgan bo'lsa, oldiga taqdim etib qo'yilgan taomini yeb olsin. Namozda xayoli bo'linmasligi uchun degan ma'noda aytganlar hadisda, mashhur hadis bilasizlar. Va xuddi shuningdek, yana boshqa hadisda hojatga kirmoqchi bo'lsa, sizlarni biringiz hojatga kirmoqchi bo'lib turgan bo'lsa, tahorati boru, lekin hojatga ham kirish kerak bo'lib turibdi, chaqirib turibdi. Juda ham shoshiltirmayapti-yu, lekin chaqirib turibdi. Shunday odam hojatga kirsin birinchi, hojatini bajarib yangitdan tahorat qilib, keyin namoz o'qisin degan ma'noda boshqa hadisda aytganlar. Nimaga? Chunki namoz o'qiyotgan paytida xayoli bo'linib, Alloh taolo buyurgan bu eng ulug', bu buyuk ibodatni xushuv bilan mukammal bajara olmay qoladi. Xayolini bo'ladigan narsa ustida turgan bo'lsa, xotirjam namoz o'qa olmaydi, xushuv bilan namoz o'qa olmay qoladi. Xayolli bo'ladigan narsalarni bartaraf etib olish kerak. Keyin mukammal xushu bilan mukammal namoz o'qiydi. Bitta narsani qo'shib ketamiz endi bu kitobda. Mana shu darsimizda. U ham bo'lsa, mana shu keltirilgan rivoyatlarni qaysi kitobdan olib kelganliklarini. Buni qavsiga kichkina qilib yozib qo'yilgan, o'shalarni ham aytib o'tib ketamiz. Foyda mukammalroq bo'ladi. Abu Dardo radhiyallohu anhu ni mana shu gaplarini Sahih al-Buxoriydan olib kelishgan, iqtibos qilib. Keyingi rivoyatga o'tsak, قال شداد بن أوس رضي الله عنه ألا أنبئكم بأول الإيمان يرفع الخشوع ديدلار شداد رضي الله عنه بكشهم صحابي كرام لردن أتلار كي سيزلارجا إيمان عمل لردن دمخشلار إيمان عمل لردن برينچ بولب كترلب كتا ديان عدم لر عمل قميق ويديان بر عملنا أيتهي مسلارجا الخشوع xushu' amali ko'tarilib ketadi. Odamlar xushu' amaliga amal qilmay qo'yadi dedilar. Xushu o'tgan darslarda ham aytdik. Nima ekan xushu? Qalbi hozir bo'lib ibodat qilish. Bir ibodatni bajarayotgan bo'lsangiz, xushu bilan bajarish kerak. Xushu bilan bajarish qalbingiz hozir bo'lgan holda xolis Alloh uchun Allohni yod olib, xayolingizni bu ibodatdan boshqa narsalarga burmasdan ibodat qilish xushu deyiladi. Afsuski, haqiqatda voqelikda ko'pchilik musulmonlar namozlarini xushu bilan o'qimaydigan bo'lib qolishgan. Xushu ko'tarilib ketgan. Shaddod radhiyallohu anhu aytganlari voqelikda ko'rilyapti. Afsus. Bu so'zlari Zuhd degan kitobda keltirilgan ekan. Abu Davud rahimahulloh Zuhd zohidlik degan kitobda rivoyat qilgan ekanlar. Keyingisi, uchinchisi bu yerdagi tartib bo'yicha bugungi darsimizda uchinchisi bo'ladi. Ishtaro Tamimun ad-Dari radhiyallohu anhu ridaan bi 1000 dirham yakhruju fihi ila as-salah. Buni o'tgan darsda ham o'qigandik. Tamim radhiyallohu anhu, Tamimun ad-Dari radhiyallohu anhu rido, ya'ni to'nga o'xshagan ustidan kiyiladigan kiyim, chiroyli, qimmatbaho kiyim sotib olgan ekanlar. Tamimun ad-Dari radhiyallohu anhu ulug' sahobiyalardan bu kishi ham 1000 dirham bilan bir rido sotib olib, maxsus bir rido qilib qo'ygan ekanlar o'zlariga. Nima uchun desangiz, namozga kiyish uchun. Namoz o'qiganimda kiyaman deb, namoz uchun maxsus qimmatbaho bir rido olib qo'ygan ekanlar. O'zlari katta tijorat qiladigan boy odam bo'lganlar, shu bilan birga doim sadaqalar berib yuradigan ahli xayr zot bo'lganlar. Namoz uchun deb alohida qimmatbaho bir rido olib qo'ygan ekanlar. Nimaga? Chunki namozda Allohni oldida turadi inson. Eng buyuk zotni oldiga go'zal suratda borishim kerak deb shunday qilganlar. Bu yerda bizga asosiy ibrat nima? Biz ham namozga yaxshi kiyimlarni kiyib chiqishimiz kerak. Toza, pokiza, top-toza kiyimlarni kiyib namozga tayyorlanib borishimiz kerak. Ziynatlanib Alloh taolo Qur'onda aytganidek, "Xudu ziynatakum inda kulli masjid." Tafsirda aytishgan, "Inda kulli sala." Har bir masjidga, ya'ni har bir namozga degan. Har bir namozga ziynatlaringizni olib, ya'ni ziynatlanib, ziynatli kiyim kiyib, ziynat deganda ya'ni shar'iy ziynat. Odamlarning xayolidagi, odamlarning urf-odatidagi yoki moda ziynat emas. Odamlar moda qilib chiqarayotgan ziynatlar emas. Shariat e'tiborga oladigan ziynat. Ya'ni go'zallik. Alloh yaxshi ko'radigan go'zallik bo'lishi kerak. Wallohu a'lam. Bugun shu bilan kifoyalanamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Va sallallohu va sallam va barak va an'am ala an-nabiyil akram Muhammad ibn Abdullah va ala alihi va sahbihi va man valah.